Colegii au socotit că dacă sunt mai bătrân, trebuie că pot face față mai bine acestei situații decât dânsii care au copii mici. Așa că mi-am asumat această sarcină și încep prin a vă spune că rânduiala bisericească menită să însoțească ducerea trupului neînsuflețit la cimitir este de fapt gândită ca să fie un ajutor pentru familia greu încercată. Lacrimile neplânse de copil în viața care n-a mai continuat vor să se plângă în ochii noștri. Și atunci nu trebuie decât doar o scurtă atingere de gând de această zonă extrem de fragilă și deja nu ne mai putem stăpâni plânsul. Deci slujba e gândită de așa natură încât să creezi o perspectivă. Să creezi o perspectivă fără de care nu putem face față la o asemenea situație. Oricum, în fața morții, dacă n-ai o minimă pregătire religioasă, nu te descurci. Ce va fi cu omenirea din care facem și noi parte, cu care suntem contemporani, care se duce în cădere liberă în mentalitatea și în deprinderea aceasta consumistă, ce va face că moartea, totuși, ea nu poate fi evitată. Deci va fi în continuare, indiferent de civilizația și de tipul ei, va fi o experiență a fiecărui om și a mai multora la un loc. Cum vor face față sau cum se va putea face față la experiența aceasta a morții celui apropiat, a morții tale iminente, dacă n-ai o perspectivă, dacă n-ai o înțelegere mai largă a lucrurilor, dacă ești simplu redus la condiția în care socotești că aici unde se termină pielea, se termină și ființa mea. Situația de față însă este mult mai grea, mult mai grea. Aș vrea să vorbesc întâi despre copil și pe urmă despre familie. Deci, rare situații în care noi cei maturi, care suntem trecuți și hârșiți în viața aceasta cu atâtea necazuri, de-a lungul anilor, să putem avea un exemplu din partea copilului. Noi ne raportăm la copii ca la normal, ca la ființele umane care acum intră în viață și de acum încep să acumuleze și ei și să capete experiență. Nu-ți trece prin minte că tu poți învăța de la un copil. Nu-ți trece prin minte. Copilul trebuie să învețe de la mine, să mă imite, să-mi asculte sfaturile și așa mai departe. Așa ne raportăm și până la un anumit punct așa e firesc. Dar când există o asemenea acumulare, o asemenea acumulare, cum este cazul lui Ioan Nicolae, lui Ionică, el poate fi ținut minte, poate fi conștientizat ca un exemplar uman de la care să putem lua pildă, să putem lua exemplu. Adică el și-a onorat vârsta lui, etapa lui de viață cu asupra de măsură. Eu, ca om bătrân, trebuie să mă desprind de viață. Eu trebuie să fac exerciții ca să tai fir după fir toate legăturile pe care eu le-am creat în viață cu oamenii din jurul meu și cu realitatea, pentru că se apropie momentul când mi se va spune gata, treci pe drumul cel lung și mare, s-a terminat cu experiența pământească, se poți face lucrul acesta. Noi, bătrânii, trebuie să ne pregătim în această direcție, adică ne desprindem. Ei, copiii, ei se înșurubează în această lume. Cu fiecare an pe care îl trăiesc, cu fiecare lună, ei deprind lecțiile acestei lumi și învață să se adapteze la realitatea aceasta concretă și să o biruie. Adică să se învețe limbajul și să stea deasupra, ca și când ești într-o apă, într-o mare și trebuie să înveți să nu, trebuie să rămâi undeva cu nasul deasupra ca să poți respira. Insistența cu care un copil ține la viață și vrea să-și onoreze această vocație a lui, a acestei etape de vârstă, este un lucru extraordinar să-l poți citi în biografia acestui copil. Nu știi cum să explici. Adică toată forța lui de viață, așa zicând, care ar fi, teoretic să zici, bă, ar fi putut trăi 70 de ani, să zici, și 80 de ani, nu? Deci toată energia aceea, toată puterea aceea care era menită să-l ducă, sau te poți gândi că putea să-l ducă niște ani, nu? Toată aceasta a fost investită în lupta cu nefericita structura anatomică și fiziologică și, mă rog, și cu toată situația biografică în care a trebuit operat, înfricoșător de radical și de nu știu ce, și el să-și facă partea lui, adică el să onoreze, el să colaboreze, el să poată să răspundă cu ceea ce s-a așteptat de el să răspundă cât mai mult. L-a trădat trupul. Nu l-a trădat sufletul, nu l-a trădat ființa lui. El a fost un ghemn de viață care a dorit să se rostogolească mai departe. L-a trădat trupul care încă de la naștere nu era complet, era cu suferințe și până la urmă voința oamenilor de a-l ajuta n-a reușit. Acum, noi în judecățile noastre obișnuite și terestre, așa zicând, legăm de o viață lungă o bogăție. Adică ai 70 de ani, ești mare, măi, ești tare, ești extraordinar. Ai numai 5-6 ani, ești nimic. Nu? Ori se poate o ființă umană să trăiască pe pământ și în timp foarte scurt, așa zicând, să acumuleze pentru lumea de dincolo, pentru drumul care îl așteaptă, poate să acumuleze enorm, comparabil cu 100 de ani, comparabil cu 80 de ani. Adică sunt lucruri pe care noi nu le putem controla, noi nu putem cuantifica aceste acumulări ale unui suflet omenesc. Dar ele se fac, ele se fac. Când eram în școală, deplângeam că un scriitor, un artist, nu știu ce, n-a trăit decât 29 de ani, n-a trăit decât 39 de ani, n-a trăit decât 35 de ani, popăr al meu, cu tare, cu tare, nu? Și zici, săracul, ce-ar mai fi făcut dacă trăia mai mult? El în acei 29 de ani, în acei 35 de ani, el a trăit cât altul 100. Adică intensitatea cu care s-a angajat el în bucata de viață care a fost dăruită, el a acumulat enorm. Nu se întrerupe firul vieții unui om, fie mai devreme, fie mai târziu, până când el nu face aceste acumulări de care vă vorbesc, până când el nu are rucsacul plin cu care să se ducă în lumea cealaltă. Deci, problema nu e a lui. Vă spun eu, problema nu e a lui. Problema copiilor de acest fel este a familiei cărora un asemenea copil este încredințat. El își face partea lui și se duce la Dumnezeu. N-are păcate. Cu atât mai mult cu cât tipul lui de om, tipul lui uman, era un tip de nevinovăție îngerească. Tipul ăsta de copii, în alte părți, sunt numiți chiar îngeri, în viață fiind. Nu avem o logică, nu am o perspectivă, nu am de unde lua o minimă explicație ca să înțelegem de ce într-o lume care este pornită cu sălbăticie pentru distracții, pentru consum, pentru orice, pică lovitura destinului pe familii, pe oameni și li se pun poveri de felul acesta. Grele, cât pentru nu știu câte familii și nu știu câte neamuri adunate la un loc. N-are logică lucrul acesta. N-are o logică la care să avem noi acces. Aduceți-mi aminte de Părintele Teofil, Dumnezeu să-L odihnească, care venea aici și din lumea noastră preoțească, ultra hârșită în minciună și în duplicitate, el avea curajul unei sincerități, spunea: nu pot înțelege suferința copiilor. Avea curajul să spună lucrul acesta. Teologia noastră nu poate explica de ce suferă copiii. Nu? De ce suferă anumiți oameni? De ce trebuie să ducă o povară mai grea decât atâția și atâția din jur? Nu? În Evanghelia după Sfântul Ioan, am citit ieri alaltăieri capitolul, cei care citim zilnic, Evanghelia Corbul din Naștere. Bineînțeles că și ucenicii, ca și noi, obișnuiți, se întrebau: măi, cine a greșit de s-a născut ori? De ce să se nască ori? A greșit el sau părinții lui? Cam ciudată formulare. Și se dă răspunsul: nici el, nici părinții lui, ci s-a născut ori ca să se arate lucrurile lui Dumnezeu. Și dacă n-ai grijă, înțelegi aiurea, te duci pe câmpuri pustii cu acest cuvânt. Am încercat totdeauna să apropiu de sufletele dumneavoastră, și intru ușor în logica predicii și închei, să apropiu de dumneavoastră, să vă conving, să faceți un efort de gândire și să ne ducem puțin mai generos, să pricepem că orizontul existenței umane este mult, mult mai larg decât ne putem da seama. Și în acest orizont să înscriu vocații, să înscriu posibilități pentru ființa umană pe care civilizația pământească nu le poate nici pricepe și nici stimula. Sunt lucruri pe care noi le avem în legătură veșnică cu Dumnezeu. Sunt lucruri care au logică numai în perspectiva în care există Dumnezeu și Dumnezeu are o relație directă, personală cu fiecare din noi și cu noi toți la un loc. Nu în sensul că are Dumnezeu niște ambiții și vrea să ne vadă purtând greutăți, ci pentru că Dumnezeu în cunoașterea Lui vede că un om poate duce și între alți oameni poate să facă el însuși acumulări prin suferință care să compenseze nesimțirea și indiferența contemporanilor lor. Un exemplu de om care își asumă condiția vieții și o onorează din perspectiva lui Dumnezeu, un asemenea om este, compensează orașe întregi. Aduceți-vă aminte de Sodoma și Gomora, unde ar fi trebuit să se găsească 10 drepți ca să compenseze un ținut întreg sălbăticit în prostie. 10 drepți și nu s-au găsit. Deci funcționează așa viața oamenilor în fața lui Dumnezeu, așa funcționează. Nu suntem câte unul, ci suntem legați unii de alții și unii dintre noi sunt chemați să ducă și poveri care nu sunt ale lor. Poveri care nu sunt ale lor. Orbul din Naștere ducea o povară care nu era nici a lui, nici a părinților lui. Era o povară care trebuia înțeleasă într-un sens mult mai larg. Pentru lumea în care trăia, pentru civilizația lui, el avea menirea să devină un exemplu de trezire, un exemplu de om care descoperă și vede și se biruie pe sine și așa mai departe. Din perspectiva aceasta, ne putem gândi cu toată recunoștința și cu toată grija și cu toată prețuirea la cei dintre noi pe care îi vedem că trebuie să ducă poveri sufletești și poveri de viață foarte mari. Mult mai mari decât noi ne imaginăm că am putea duce noi înșine. Vorbesc despre familia acestui copil. Acum, această povară este o bogăție, eu așa am în mintea mea, chiar dacă nu articulez ABC, știți? Dar în mintea mea așa stau lucrurile. Aceste poveri sunt o bogăție, sunt o șansă. Pentru că două luni de zile, să cât o fi fost, în care părinții ăștia tineri și-au lăsat ceilalți copii, nu? Și s-au dus acolo să fie cu cel greu încercat, să fie acolo. Două luni de zile, nici ei nu-și dau seama, poate în momentul de față, își vor da seama pe traseu, iar noi cu atât mai mult putem doar bănui câte s-au strâns în aceste săptămâni, câte s-au strâns. Venitul serii, să treacă noaptea, să vină dimineața, să înceapă o nouă zi, te legi de fiecare amănunte care ți-l mai dă doctorul și așa mai departe. Deci astea sunt lucruri care într-o viață obișnuită se întind pe cine știe câți ani, pe cine știe câte decenii se întinde așa ceva. Să aduni în două săptămâni, să treci cu sufletul tău prin atâtea și atâtea stări, nu? Și totuși să rămâi întreg, să nu nebunești. Așa spune problema. Să nu nebunești, adică să scoți din ființa ta, din acumulările pe care ai, ce cultură religioasă ai, ce cultură artistică ai, ce cultură generală ai, nu? Sau ce creativitate lăuntrică poți descoperi în tine și tu să poți pune cap la cap două, trei vorbulițe, două, trei fraze, două, trei propoziții cu înțeles și să-ți dai ție putere să rămâi pe verticală, dragii mei. Asta e evoluție. Asta e evoluție lăuntrică, e maturitate lăuntrică. E un lucru care nu se ia, nu se mai ia niciodată. Asta rămâne. Te duci cu ea în vecii vecilor. Pe urmă, cum să spun? Nu pot să-mi imaginez că din așa ceva poți să te prăbușești într-o indiferență în viață, așa zic, într-o indiferență, într-o nesimțire, într-o lașitate. Pentru că lupta aceasta pentru viața copilului, care a făcut un front comun între el și părinții lui, între el și bunicii lui, și frați, și verișori, și pe urmă cercul tot mai larg, inclusiv oamenii de bun simț aici de la parohie care au vibrat la aceste lucruri, nu? Care l-au ajutat și de Viena și de peste tot locul, nu? Sunt câștiguri, dragii mei, sunt câștiguri. Într-o lume atât de egoistă, într-o lume care nu mai are relație unul cu celălalt, nu știm cum să ne spălăm pe mâini unii de alții ca să ne fie nouă bine. Să ajungă o asemenea situație să exerseze, să te oblige să activezi în tine resurse și să fii fratern, să fii solidar în suferința respectivă, în încercarea respectivă cu oamenii care sunt acolo în miezul de foc al cuptorului, așa zică. Deci astea sunt câștiguri pe care de la Ionică încolo, în cercuri concentrice apropiate, mai departate, tot mai departate, s-au făcut aceste cuceriri, s-au făcut, dragii mei, și sunt lucruri pe care le-a lucrat el, copilașul. El le-a determinat. El le-a determinat, nu? N-a păcătuit nici el, nici părinții lui. Dar lucrurile s-au întâmplat pentru ca ceva bun, ceva care nu vine de la sine, ceva care trebuie cucerit și pe care eu l-am numit fraternitate, solidaritate în suferința umană, să poată să ființeze, să aibă loc, să devină un bun al nostru. Mi-ar place ca mesajul pe care l-am avut în minte și pe care am încercat să-l îmbrac în cuvinte, depășindu-mă, încercând să-mi depășesc propria neputință, să ajungă la sufletele voastre. Marius și Ștefania. El va face parte din familia voastră în continuare. Nu se poate altfel. Chiar dacă fizic nu e. El va fi în continuare o prezență, poate la fel de puternică, dacă nu mai puternică decât cea fizică. Pentru că deschiderile sufletești care s-au făcut sunt extraordinare. Un părinte se leagă de copilul lui cu cât copilul are mai multă nevoie de părinte. Dacă un copil e mai independent și nu are voie de părinți, legăturile și el se duce singur și nu știu ce legăturile nu se stabilesc. Dar când copilul cere investiție din partea părinților, asistență sufletească, legăturile care se creează sunt unice, sunt absolut excepționale. Deci acestea gândindu-le și zicându-le, să ne facem curaj, să mergem mai departe și să învățăm din lecția aceasta, din maturitatea și din frumusețea cu care familia aceasta a făcut față și va face față în continuare, pentru ca și noi, în cele mai mici pe care le avem de dus, să le ducem cu fruntea sus, încrezători și forțând în mintea noastră relația cu orizontul larg în care lucrurile pot fi înțelese. Altfel, vai de capul nostru! Amin, Dumnezeu să ne ajute!